gepleýär Adatly radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közülere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15, 25 götürüm çemesi ağzallı diyen atlen çap eden havarımı çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çareleriyle halkarı sport diyenşini utluyor. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle oluyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Türkmenavatta alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen xabarmyz hem köp okuzu çekti. Şeýle de bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligini KK'da saklanan adam tussoglukda öldü diyen xabarmyz girýär. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň xabarlaryny okap, dinläp, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş mövzumynyň tamamlanandygyny aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň müçberi 15-25 göterim. Urwanuly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 göterim azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş mövzumy tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para mövzumy Mümkün möhlüti may ayına çeli udoldulupdur.
Yokoru kuzaylarına para bilen kabul edilmeli raitlerin tanıvı may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl möhlet udoldildi. Yaslarda yokoru bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın öz içindeki yokoru kuzaylarında yokoru bilim almağı hüvet kalmadı.
Diýip Murat Garry ifadanak Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullyy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary okuw jaýlaryna raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuw ýylyny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip peselipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan urşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan tawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus urş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwleti milyonlar çadamın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermezli gülen bağırlık dinini ilattı. Barhaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Dinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı. Dışarı yurtlara çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan urşu. Onun düyüp sebepleri aradaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyor. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunguk eserlerinin esas temasını övürlen urş varadaki hakikat metduatı edilen bir köle Türkçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda bu meselede başkaça pikirlenme sinansygynyň hem işe bolanlygyny ýatla diýenler hem bar. Stalinçiligi paş eden Sowet lideri Nikita Hruşçow'un maýylganlyk döwrüne we soň edebiýata gelen şahyrlar 30-njy ýyllaryň goşgularyny Alan yurdun kutlu olsun, Bolşevik diyen yali o doları gülüp